Angela Merkel, kansleren og hendes verden. En autoriseret biografi af Stefan Cornelius. Merkelmania, kanslerens nye magt. Efter 7 år som kansler har Angela Merkel nået højdepunktet af sin magt. Endnu en gang. Hun er nu igennem 2 valgperioder stået i spidsen for kontinentets største og folkerigeste økonomi. Hun leder sit parti uanfægtet og nærmest uden modstand. Hun sidder for bordenden i en regering bestående af overvejende loyale og føjelige ministre. Hun har tæmmet sin anden koalitionspartner. Oppositionen straffer hun ved at ignorere den. I offentligheden nyder hun stor anseelse. Ingen kansler har før hende kunnet støtte sig til så gode oppositionstal i sit 7. regeringsår. Landet har det økonomisk set ikke dårligt, sammenlignet med nabolandene. Virkelig store indenrigspolitiske problemer har Tyskland ingen af. I sit 8. kanslerår er Angela Merkel også kommet til magt og indflydelse. Der er ikke mange regeringschefer, der kan se tilbage på så lang en embedsperiode. I EU er hun den sidste af sin årgang, på nær Luxemburgs ministerpræsident og den maltesiske premierminister har ingen regeret længere end hende. Præsidenten for EU-kommissionen tiltrådte 1 år før Merkel, men kun med hendes hjælp. Hun samarbejder med den anden amerikanske præsident i sin embedsperiode. Deres 2 forgængere har hun mødt. Den russiske præsident har hun nået i retningen af et haren og pindsvinet kapløb med om at få den længste embedsperiode. Ingen af de 2 store statsledere i verden har fulgt hende mere intenst, og ingen har rivaliseret så hårdnakket med hende som Vladimir Putin. I Kina har Merkel for første gang oplevet et magtskifte. Hun var ivrig efter at møde den nye statsledelse, fordi hun ville sammenligne den med de forgængere, hun kendte. Merkel har ydet sit bidrag til fredsprocessen i Mellemøsten. Hun dyrker et intensivt og indimellem ligefrem emotionelt forhold til Israel, hvad der naturligvis bunder i den tyske historie, men også i en personlig tilknytning, som hun ellers kun sjældent tillader sig i sit forhold til verden. Nu er også hun blevet overrumplet af styrken af begivenhederne i den arabiske verden. Med spændt skepsis følger hun Mellemøsten og de oprørte samfund, som vil bryde ud i friheden og alligevel ender med at blive stående foran moskéerne større. Frihed er noget, Merkel ved noget om. Hun har sin egen frihedshistorie at fortælle. Men hun fortæller den ikke gerne, for hun afskyr enhver form for patos. Egentlig er frihed for hende en ganske personlig ting. Den er lysten til at folde sig uhindret ud, afprøve grænser, opdage nyt land og erobre det. Dette er den helt personlige frihedstrang hos en kvinde, som i 35 år måtte skjule sine ambitioner og sit talent. Hendes sult synes endnu ikke stillet. Og derfor har Angela Merkel nået sin magt senigt i sit 8. kanslerår. Endnu en gang, for dette vendepunkt i hendes muligheder er allerede blevet udpeget 1 par gange tidligere. Efter at hun første gang var blevet kansler og var 1 par hårde uger inde i sin embedsperiode, og da hun havde siddet i regering med SPD under finanskrisen i 2008. Hver gang formodede man, at hun nu stod på højdepunktet af sin karriere. Men Merkel tror ikke på lineær opstigning. For hende er politik et nulsumsspil. En samling af positive og negative faktorer, en bestandig modsætning mellem succes og fiasko. Og her begynder problemet. Succes og fiasko måles ikke kun på en koalitionsstabilitet, på vælgernes tilfredshed eller hyppigheden af internationale besøg. Det er de forkerte kategorier. Den rigtige kategori er begivenheder. På spørgsmålet fra en journalist om, hvad der kunne kaste en regering ud af kurs, svarede den britiske premierminister Harold Macmillan engang, begivenheder, min kære, begivenheder. Og således bærer også Angela Merkel på en historisk byrde. En begivenhed, som ene og alene vil afgøre, om hendes kanslertid bliver en succes eller en fiasko. Krisen. Hun opsøgte ikke krisen. Krisen er kommet til hende. Krisen er noget i retning af en mytologisk skrækfigur, lidt af den mangehovedet hydra, noget af helvedeshunden kan bede os. Den kom i første omgang i skikkelse af finanskrisen, men muterede så til en fuldt udvokset verdensøkonomisk krise og forvandlede sig til slut til eurokrisen. Bag den skjuler sig flere problemer, som vil være i stand til at anrette betydelige skader. En gældskrise, et vækst- og konkurrenceproblem og endelig en valutakatastrofe. Valutakrisen vil indtræde, hvis euroen bryder sammen under vægten af problemerne, så Europa falder fra hinanden i sine gamle valutazoner. Det er ikke utænkeligt, at Europa kollapser samfundsøkonomisk og finansielt og trækker valutaunionen og dens banker, erhvervsvirksomheder og borgere med sig i afgrunden. Scenarierne er frygtindgydende. Storm på bankerne, betalingsstandsninger, hele erhvervssektorer, der bryder sammen, styrtdykkende eksport, høj arbejdsløshed, sociale spændinger, yderliggående partier, der vokser frem, og Europas politiske sammenbrud. I disse scenarier mærker man krisens historiske vægt. Her er kræfter på spil, som kan anrette omfattende ødelæggelse. Merkel er blevet påtvunget denne ødelæggende krise, og hendes politiske opgave er at afværge den. Hun regerer ikke i en lykkelig historisk periode, sådan som det blev forundt Helmut Kohl. Han udnyttede øjeblikkets muligheder og den positive dynamik i den europæiske frihedsrevolution og førte med sikkert instinkt sit land frem til genforeningen og Europa til en ny blomstring. Nej, Merkel kommanderer et afværgeslag, og hun kæmper mod tilbagegang. Hun kan ikke love noget blomstrende landskab. Hun kan kun prøve at forhindre, at Europa bliver ødelagt. Temaet for Merkels kanslertid er altså krisen. Konrad Adenauer forankrede Forbundsrepublikken i Vesten og gennemførte en politisk model, som sikrer social ligevægt og markedsøkonomi. Willy Brandt tog de første skridt til en afspænding mod Østblokken, og Helmut Kohl gik ind i historien som genforeningskansleren. Nu har Merkel fået sit historiske motiv. Det gør hende stærk.